Bine ați venit, ați revenit la întâlnirea noastră cu Biblia, cu Cuvântul lui Dumnezeu. Am avut unele întâlniri legate de introducere la Biblie, ne-am ocupat și de principiile de interpretare, atât cât s-a putut. Am făcut și o introducere în exegeza biblică, adică în tehnica interpretării. Ar fi multe de exemplificat în legătură cu aceasta și de aceea mi-am permis ca să mai continui pe tema aceasta. Pentru astăzi am pregătit un singur exemplu de interpretare biblică, un singur pasaj biblic, care ilustrează aplicarea mai multor reguli de interpretare, după care ar mai fi necesar să ne ocupăm de regula contextului cultural istoric, cum aplicăm anumite versete, cum interpretăm anumite versete care sunt legate de obiceiurile locului, ale timpului, și apoi mai avem nevoie de o întâlnire care să se refere la teologia inspirației scrierilor sfinte. Sunt anumite lucruri care trebuie neapărat știute. Pentru astăzi continuăm, deci, pe tema exegezii, adică a tehnicii de interpretare a Bibliei. Spuneam data trecută că interpretarea Bibliei, chiar atunci când o facem ca amatori, e nevoie să implice și mintea noastră și judecata noastră. Nu este doar o afacere mistică, nu doar citim și ne imaginăm ceva sau intuim, ci e nevoie să ne punem și întrebări și să răspundem la ele, cu ajutorul lui Dumnezeu, bineînțeles, dar ajutorul lui Dumnezeu înseamnă în același timp să ne folosim și de mintea pe care ne-a dat-o Dumnezeu, de bunul simț, de rațiunea pe care ne-a dat-o Dumnezeu și de spiritul critic, în alte cuvinte, de mijloacele care ne stau la dispoziție, în așa fel încât să ne apropiem cât mai mult de sensul intenționat de autor. Acum, există versete biblice care sunt absolut necesare de înțeles pentru oricine, care implică anumite valori spirituale, practice. Altele, chiar dacă nu le înțelegem, nu este o mare nenorocire, pentru că și după ce le-am înțelege foarte bine, ne-am dat seama că ele nu implică atât de mult practica vieții de credință și nici atât de mult cunoașterea lui Dumnezeu. Consider că cele mai importante locuri din Scriptură, toată Scriptura mărturisește despre Dumnezeu și descopere caracterul lui Dumnezeu și voia Lui. Dar când zic toată Scriptura, mă refer la toate mesajele Scripturii și toți autorii Scripturii. Dar asta nu înseamnă că orice loc biblic reflectă în aceeași măsură totul despre Dumnezeu sau despre datoria noastră. Ca să ne reamintim valoarea acestui studiu critic, să recitim pasajul pe care l-am prezentat și data trecută. Este important ca în apărarea doctrinelor pe care le considerăm articole fundamentale de credință, să nu ne permitem să întrebuințăm argumente care nu sunt cu totul sănătoase. Ele ar putea fi de ajutor pentru a reduce la tăcere pe un oponent, dar ele nu fac cinste adevărului. Noi ar trebui să prezentăm argumente sănătoase, care nu doar să închidă gura oponenților noștri, ci să suporte cea mai strictă și mai minuțioasă examinare. De aici, deducția noastră a fost următoarea. Dacă apărarea doctrinelor pe care le considerăm articole fundamentale de credință trebuie să fim atât de stricți și de minuțioși, acolo unde deloc nu avem înclinația să fim astfel, pentru că deja considerăm că ceea ce am primit, ceea ce am moștenit în privința aceasta este tabu și doar repetăm ceea ce am primit ca moștenire, ceea ce este foarte bine, dar se poate și mai bine. Adică se poate să și verificăm în așa fel încât să ne convingem pe noi înșine și să putem convinge și pe alții. Dacă, deci, în asemenea lucruri extrem de serioase, trebuie să fim atât de minuțioși și de critici, cu atât mai mult în studiul obișnuit al Scripturii, unde știm bine că, spre deosebire de punctele de credință care sunt oficiale și toți avem aceeași voce, iar dacă cineva are altă voce, înseamnă că nu gândește ca un adventist. În celelalte lucruri neoficiale, în cele care privesc studiul Scripturii și modul în care înțelege cineva anumite detalii teologice, anumite nuanțe de interpretare biblică, de ce a zis Pavel sau Petru aici sau dincolo, cum înțelege unul textul acesta sau celălalt. Nu puteam avea toți aceeași părere, pentru că ele sunt chestiuni care sunt în studiu. Deci, cu atât mai mult în privința aceasta, avem nevoie de o cercetare strictă și minuțioasă. Trebuie să fii filolog sau teolog pentru a putea înțelege Biblia? În principiu, nu. În tot ceea ce este absolut necesar pentru mântuire, pentru practica vieții de credință, pentru spiritualitate, pentru asta, nu. Există suficiente locuri în Scriptură, clare, pe care le poți înțelege, poți practica viața de credință, dar există și locuri biblice unde chiar și specialiștii nu sunt toți de acord între ei, nu? Și atunci nu poți spune că și în privința aceea poți să înțelegi chiar dacă nu ești profesionist. Să dea Dumnezeu să fie așa, cum zicea Moise, să dea Dumnezeu ca tot poporul Domnului să fie proroci, da? Dar realitatea este că, știți cum spunea Pavel, toți sunt proroci, toți sunt apostoli, toți vorbesc în limbi, toți? Se pare că nu. Și cred că și în vremea noastră regula a rămas la fel, chiar dacă poate că darurile nu mai sunt exact aceleași. Dar și acum sunt daruri diverse, de aceea există biserică și de aceea trebuie să avem dispoziția de a ne ajuta unii pe alții, de a avea încredere unii în alții, de a colabora și în ce privește studiul. Am prezentat data trecută 7 asemenea reguli de exegeză, adică de interpretare a Scripturii, și am afirmat că aceste reguli nu sunt invenția teologilor, ci sunt reguli de bun simț. Adică, dacă știm că Biblia a ajuns până la noi ca text în limbile originale, în ebraică, greacă și așa mai departe, prin anumite manuscrise, și dacă știm că există asemenea manuscrise, că există o știință care se ocupă cu lucrurile acestea și că manuscrisele acelea nu toate spun exact la fel, există și oarecare diferență între ele, cum e normal, când orice este omenesc este imperfect, orice copiere, orice implică și oarecare erori de copiere. Dacă înțelegem lucrurile acestea, înseamnă că este normal să fim mai prudenți atunci când facem afirmații cu privire la traduceri biblice, cu privire la traducători, cu privire la înțelegerea unui text mai complicat. Nu putem să decidem atât de repede care este adevărul teologic sau biblic într-o anumită privință dacă nu am studiat foarte serios chestiunea aceea. Că dacă ai cunoștință serioasă de limbi biblice, ai mai multe șanse să înțelegi anumite lucruri decât dacă nu ai cunoștințele acestea. Este iarăși o chestiune de bun simț. Dacă cineva zice că nu contează lucrul ăsta, înseamnă că nu știe ce înseamnă traducere. Cred că nu suntem niciunul dintre noi la o anumită vârstă a credinței în care să credem că apostolii, profeții și toți ceilalți care au scris Scriptura au scris-o în limba română. Toți știm că n-a fost așa. De asemenea, am adus argumente care să arate că este important că atunci când studiem Scriptura să nu abandonăm acele reguli de bun simț care sunt valabile când citești orice scriere, când citești, poftim, o scrisoare pe care ai primit-o de la iubita ta sau de la, eu știu, de la cine. Este important să citești tot ce este scris ca să înțelegi la un moment dat ce vrea să spună o frază care, fie din greșeală, fie din diferite motive, nu se poate înțelege dacă o iei doar pe aceea separat, nu? Ori noi știm că Biblia a fost târziu împărțită pe capitole și versete, începând de la anii 1200 încoace, împărțirea pe capitole, din secolul 16, 1500 și ceva, împărțire pe versete, iar această împărțire pe capitole și versete, în mintea multora, pare ca un lucru divin, un lucru fixat, un verset este luat ca fiind, ca având un adevăr în sine ca și cum ar fi o maximă sau ca și cum ar fi un mesaj în sine, și am aflat că trebuie să ținem seama de context, adică de contextul textual sau literar, să citim mai sus și mai jos, după ce am analizat și structura literară a pasajului, ca să vedem pe ce se pune accentul în pasajul respectiv. În fine, lucrurile acestea sunt obișnuite pentru orice literatură, pentru orice carte. Din păcate, sunt unii credincioși care cred că atunci când abordezi Biblia, trebuie să te lipsești de toate aceste cunoștințe de bun simț, de toate aceste reguli. Pur și simplu faci tabula rasa de tot ce știi despre cum se judecă un text și n-ai altceva ce să faci decât să citești și eventual să te rogi. Este bine să citești și este și mai bine să te și rogi pe lângă asta. Dar, spuneam, dacă Dumnezeu ne-a dat minte în lucrurile obișnuite ale vieții și știm că mai bine ies lucrurile în viața aceasta atunci când ne folosim și mintea, întrebarea este, oare mintea asta ne-a dat-o Dumnezeu numai pentru lumea asta și pentru lucrurile lumii acesteia trecătoare? Această minte omenească, această rațiune, pe care unii o privesc cu condescendență și zic, rațiunea omenească, ce poate? Trebuie să fim totuși realiști și să observăm că rațiunea omenească a putut și poate să facă lucruri extraordinare. Noi ne folosim astăzi de multe lucruri, sau am auzit, sau, mă rog, am ajuns în contact, să spunem, cu produse ale științei și tehnicii omenești, care sunt de o înălțime amețitoare și majoritatea covârșitoare a noastră nici nu ne dăm seama măcar ce înseamnă treaba asta. Sigur, Dumnezeu a creat mintea și Dumnezeu a dat darurile acestea în lume. Așa cum și Ellen White spune undeva, într-o mărturie, Dumnezeu a turnat potop de lumină asupra lumii prin știință și prin artă, pentru ca oamenii, măcar pe calea aceasta, să poată cunoaște ceva despre Dumnezeu. Prin urmare, rațiunea este un dar al lui Dumnezeu. Și n-aș spune că este un dar acolo între altele, pentru că este totuși, între toate darurile, este cel mai important. Asta te face om, asta te distinge de celelalte viețuitoare. Dumnezeu vrea ca să ne închinăm Lui într-un mod inteligent, să-L cunoaștem într-un mod inteligent. Nu înseamnă că Dumnezeu așteaptă de la noi să îi înțelegem toate tainele, să înțelegem absolut toate lucrurile din Scriptură. Nu s-ar supăra dacă le-am înțelege, bineînțeles, dar nu așteaptă de la noi. Și Dumnezeu este mult mai realist, nu? De la noi, perfecțiunea în domeniul acesta. Dar așteaptă să ne folosim mintea în ceea ce facem. Și repet, dacă în lucruri pământești oamenii au ajuns atât de departe folosindu-și mintea, întrebarea mea este de ce în religie și în cunoașterea Scripturii și în cunoașterea lui Dumnezeu oamenii își folosesc atât de puțin mintea. Sentimentul popular este că în religie rațiunea trebuie suspendată. Se vorbește foarte mult despre credință și nu e rău că se vorbește, că e nevoie de credință. Dar când se vorbește despre credință, credința este prezentată ca o chestiune absolut mistică, ca o chestiune care este în afara rațiunii și nu avem decât să zicem amin la ce a spus unul din părinții bisericii. Credo quia absurdum est. Cred pentru că este absurd. Adică, pentru că nu pot înțelege cu mintea, este absurd, deci cred. Sigur că există anumite aspecte ale credinței și ale adevărului care trec dincolo de rațiunea noastră, care sunt paradoxale, care, într-un anumit sens, poate că frizează absurdul, să zicem așa. Dar nu este aceasta esența credinței creștine. Este o descoperire biblică în care, dacă ne-am folosit mai mult mintea pe care Dumnezeu ne-a dat-o, nu să folosim mintea pentru a o așeza deasupra autorității divine care se manifestă în Revelație, ci să ne folosim mintea pentru a înțelege tot mai mult ce a vrut Dumnezeu, ce a vrut Revelația să spună. Ce loc ocupă rugăciunea între regulile de interpretare a Scripturii? Nu este nici pe primul loc, nici pe al doilea, nici pe al șaptelea, nu este una din cele șapte sau opt reguli, dacă vreți le putem înmulți, ci este o atitudine de închinare pe care trebuie să o avem dinainte de a începe studiul Bibliei și în timp ce studiem și după aceea, așa cum zice creștinul și românul, da, zice Doamne ajută și când lucrează la orice. Poate că unul zice doar așa, ca un slogan, dar sunt și oameni care în mod serios doresc ca Dumnezeu să-i ajute în ceea ce fac. Și cu atât mai mult dacă ne ocupăm de un lucru spiritual. Vom face în seara aceasta un exercițiu de interpretare pe un text dificil. Martin Luther spunea despre pasajul acesta, nu știu ce a vrut să spună Petru aici. Și pasajul respectiv a fost înțeles diferit, 5-6 feluri diferite, de diferite curente teologice din Antichitate și până astăzi. Iată care este pasajul. Nu îl citim tot, cu siguranță că s-a întâmplat să dați peste pasajul acesta biblic, l-ați citit vreodată, nu vă este cu totul străin. După traducerea lui Dumitru Cornilescu, pe care o folosim noi, Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El, cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare, care fuseseră răzvrătite odinioară, când îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare, în zilele lui Noe, când se făcea corabia, în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume 8. Pasajul este mai mare și, observați, este o frază foarte lungă, extrem de lungă. În traducerile moderne chiar se evită așa ceva, se fragmentează fraza în mai multe propoziții, se traduce în așa fel încât să se înțeleagă relația dintre propozițiile respective, dar observați cât este de lungă fraza, fiecare propoziție căutând să o explice pe cea anterioară, anumite lucruri ne sunt clare. De exemplu, Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. Este suficient de clar până aici, nu? Nu e nicio problemă. Apoi, El a fost omorât în trup. Și aici este clar. Apoi vine o propoziție care este în contrast cu aceasta, dar a fost înviat în duh. Deci omorât, înviat. În trup, în duh. Când zici înviat în duh, în opoziție cu omorât în trup, deja începe să devină nebuloasă exprimarea, pentru că știm foarte bine că învierea, așa cum este prezentată în Scriptură, înseamnă nimic altceva decât învierea trupului. Bine, poate să existe și înviere spirituală a spiritului sau a sufletului. Acesta este sensul figurat al termenului înviere în cazul acesta și nu se referă la înviere propriu-zis, ci la o trezire spirituală, la o înviorare spirituală, redeșteptare spirituală. Dar când zici înviat în duh, Hristos a fost înviat în duh, e clar că aici se referă la înviere pentru că zice mai întâi că a fost omorât în trup Hristos și apoi a înviat. A înviat, zice, în duh. Cum a înviat în duh? În ce sens? Pentru că, în primul rând, spuneam, învierea se referă întotdeauna la trup, la învierea trupului. Sigur că odată cu trupul și mintea omului se trezește. Dar asta este altceva. Învierea este o chestiune legată de întreaga ființă, de trup în primul rând. Există în Evanghelie destul de clar prezentat printr-un exemplu al Domnului Hristos după înviere care arată că El după înviere era la fel om în carne și oase, nu era un duh. Și ca să-i convingă că este El înviat și nu o nălucire, o fantomă sau spiritul lui, că popular se credea că spiritul omului când moare se duce sau se mai... Și din cauza aceasta evreii credeau și asemenea lucruri. Dar Domnul Hristos le-a zis, pipăiți-mă și vedeți că eu sunt un duh, nu are carne și oase cum vedeți că am eu. Apoi le-a cerut să mănânce ceva și a mâncat cu ei ca să-i convingă că este om de carne și oase, că era mai mult decât om. Că era Dumnezeu în trup omenesc, asta e altceva. Dar asta nu nega faptul că era om de plin. Așa cum era Dumnezeu de plin, așa era și om de plin. Chiar după înviere. Prin urmare, ce vrea să spun aici Petru? Tocmai el, cel care a fost prezent, care l-a atins, care a văzut, tocmai el se spune înviat în Duh. Cum adică înviat în Duh? Ce înseamnă asta? Nu e așa că este provocatoare traducerea asta? Înviat în Duh. În care, adică în Duh, s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare. Deci el în Duh s-a dus, când s-a dus? După ce a înviat? Sau în pauza dintre moarte și înviere? Sau altă dată? S-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare. Deci în Duh a propovăduit duhurilor din închisoare. Care închisoare? Care duhuri? El în Duh a propovăduit duhurilor. Totul devine foarte, foarte neclar aici pe măsură ce înaintăm. Observați ce am citit până acum. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în Duh, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare. Este destul de neclar la prima vedere. Care fuseseră răzvrătite odinioară, deci e vorba de niște spirite care se răzvrătiseră cândva, când? Când îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare, în zilele lui Noe, deci atunci s-au răzvrătit duhurile astea pe vremea lui Noe. Și cine erau duhurile astea? Duhuri de morți, duhuri de îngeri, duhuri de oameni vii? În ce sens? Ce fel de duhuri? Și ce legătură are asta cu Iisus înviat în Duh? Când se făcea corabia în care a fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume 8. Au fost scăpate prin apă. Deci nu au fost scăpate din apă. Asta se știe că au fost salvați de la potop, din apă, da? Dar aici spune, au fost scăpate prin apă. Și e bine tradus, am verificat, deci în textul grecesc așa spune. Prin apă, adică prin intermediul apei. Apa a fost mijlocul de salvare aici. Interesant, pentru cei care au fost salvați. Ceea ce înseamnă că nu e vorba de salvare de la apă, salvare de la potop, ci de un alt tip de salvare. Au fost salvate prin apă un mic număr de suflete, și anume 8. Salvate suflete. Deci, iarăși, numai suflete, așa? Spirite, suflete. E foarte interesantă și provocatoare toată exprimarea aceasta lui Petru aici. De aceea merită să observăm cum au tradus și alții. De exemplu, un Nou Testament de la Belgrad, de la Alba Iulia, în 1648. Nu vom mai citi aici tot pasajul, că este mare, doar porțiunea care reprezintă pasajul care ne interesează mai mult, cel neclar. Mort în trup, iar viu într-o duh, prin carele sufletelor care le era în temniță, mergând, propovăduindu-le. Observați, deși folosit un alt limbaj, este clar că sensul este același pe care l-a simțit și Dumitru Cornilescu. Biblia de la Sibiu a lui Andrei Șaguna, care este de fapt cuvânt cu cuvânt Biblia lui Samuel Micu. Omorât fiind cu trupul și înviat cu duhul. Aici observați, apare duhul cu majusculă. Deci un alt sens se referă în cazul acesta la Duhul Sfânt. Iar cu este folosit aici în sens instrumental, înviat prin duhul. Întru carele și duhurilor celor ce era în temniță, pogărându-se, au propovăduit. Același sens, dar diferența este că aici se vorbește despre o înviere determinată de Duhul, de Duhul Sfânt. Traducerea lui Nicolae Nițulescu. Omorându-se cu corpul, dar înviind cu spiritul, în care s-a și dus și a predicat spiritelor din închisoare. Este neclară, este aceeași situație ca și în Cornilescu. Ce înseamnă înviind cu spiritul? Ca și înviat în duh. Același lucru, neclar. Cum a înviat cu spiritul? Există și traduceri în care apare s-a mântuit de apă. Am verificat situația asta și, într-adevăr, eu am verificat posibilitatea dacă greaca ar permite traducerea asta. Într-un anumit sens, este logic să vorbim de o salvare de apă. E rațional. Dar o să observați că în context, mai întâi vă spun că și textul grecesc, așa cum este tradus în diferite locuri, este bine tradus că e salvat prin apă sau prin intermediul apei. Deci expresia grecească de acolo asta înseamnă prin intermediul apei și nu salvare de la apă. Asta este sensul corect. Dar unii n-au înțeles despre ce e vorba și atunci au tradus în sensul acesta, că e salvat sau scăpat de la apă. Pentru că e mai normal așa. În realitate, contextul arată că este vorba de apă ca un mijloc de salvare. Și o să vedeți de ce apostolul spune așa. Dar lăsăm ideea asta pentru mai târziu. Traducerea lui Ioan Bălan este o traducere probabil greco-catolică. Omorât fiind cu trupul și înviat cu sufletul, doar a schimbat spirit cu, sau duh cu suflet, în rest nu s-a petrecut nimic. Rămâne aceeași neclaritate. Cum adică înviat cu sufletul? Cu care, pogorându-se, a vestit sufletelor celor ce erau în temniță. Deci observați termenii folosiți pentru spirit, i-a înlocuit cu ideea de suflet. În Biblia Sinodală, care este de fapt traducerea lui Galaction, avem următoarele. Omorât fiind cu trupul, dar viu făcut cu Duhul. Aceeași neclaritate. Cu Duhul el a purces și a propovăduit și duhurilor ținute în închisoare. Observați că la ultimele cuvinte s-au mântuit prin apă. Și Galaction, care știa bine greacă, a înțeles că este vorba de salvat prin apă, adică cu ajutorul apei, prin intermediul apei. Noul Testament, pe înțelesul tuturor, este o traducere parafrazată a Noului Testament care a apărut cândva în epoca trecută și care, mă rog, merită citit. Trupește a fost ucis, dar Duhul său a continuat să trăiască. Observați că aici nu mai este o traducere propriu-zisă, este mai degrabă o parafrază. Cum era la evrei, Targum în aramaică, când traduceau din ebraică în aramaică, traduceau într-un fel explicând, nu traduceau exact. Duhul său a continuat să trăiască și în acest mod a ajuns el la duhurile închise într-o temniță și acolo le-a predicat. Erau duhurile acelora care de mulți, pe vremea lui Noe, au refuzat să ia aminte la Dumnezeu și așa mai departe. Observați că aici traducătorul a devenit dintr-o dată foarte clar, dar întrebarea este claritatea lui în ce direcție duce. Pentru că este un tip de claritate care depășește intenția textului. El îmi spune mie aici că Domnul Hristos a fost omorât trupește, dar în sens spiritual el a continuat să existe, adică așa cum se presupune că se întâmplă cu toți morții, că de fapt nu mor, că sufletul sau spiritul continuă să trăiască. Și atunci, în starea aceasta spirituală, între moarte și înviere, Iisus s-a dus și a propovăduit duhurilor închise într-o temniță acolo, le-a predicat, în fine. Ideea este clară, dar întrebarea este dacă asta a vrut autorul să spună și dacă este și compatibilă cu învățătura Bibliei, că până la urmă, am zice noi așa, măi frate Petre, tu spui treaba asta, dar ești conștient că spui un lucru care este împotriva tot ceea ce au învățat profeții de dinaintea ta și noi mai avem și pe ceilalți de după tine, da? Ești conștient de treaba asta? Atunci să nu-l punem pe fratele Petru într-o asemenea încurcătură încât să nu știe ce să ne răspundă. Este cazul să ne întrebăm mai bine dacă am reușit noi să înțelegem ce a vrut el să spună, nu? Traducerea Lumea Nouă, asta este traducerea martorilor lui Iehova, fiind dat morții în carne, dar fiind făcut viu în spirit. Este aceeași idee, observați? De fapt, ei chiar cred că Iisus, când a înviat, n-a fost o înviere propriu-zisă în trup. Ei iau în mod literal ceea ce spune aici, a fost înviat în duh, ca un spirit, într-o natură spirituală. În această stare s-a dus de asemenea să le predice spiritelor din închisoare. Aici nu înțeleg la ce vor ei să se refere prin traducerea asta, probabil că dacă îi întreb nici ei nu înțeleg, fiindcă au încercat doar să traducă textul, dar ei nu cred în existența spiritelor în faza intermediară între moarte și înviere. Și în privința asta ei cred ca noi. Sunt unii dintre puținii care cred ca noi. Și aici este o chestiune care rămâne deschisă chiar și pentru ei. Traducerea lui Bartolomeu Anania zice, omorât în trup, dar viu făcut în duh. Observați că se repetă exprimarea din alte traduceri românești anterioare. Viu făcut în duh, întru care duh pogorându-se, le-a propovăduit și duhurilor ținute în închisoare, aceeași idee. Iar la sfârșit, observați, s-au mântuit prin apă. Deci a reținut că acesta este sensul. Cei care au vrut să facă traducerea mai clară, dar fără să țină seama de pretențiile limbii, ați observat că au făcut-o mai clară și la textul cu duhurile și la textul cu mântuirea și cu apa, dar au schimbat totuși sensul intenționat de autor. Uneori și traducătorii sunt puși în dilema aceasta, ce să facă? Să facă mai clar sau să lase așa neclar, pentru că de fapt nici ei nu înțeleg despre ce e vorba. În limba greacă textul nu are probleme de critică textuală, toate manuscrisele vechi au aceeași formă, textul s-a transmis destul de bine până la noi, nu există asemenea probleme. Oarecum e dificil din punct de vedere gramatical, nu din cauza că autorul s-ar fi exprimat greoi, ci din cauza că, totuși, noi când învățăm în orice institut teologic, în orice universitate de genul acesta, când învățăm limba, învățăm chestiuni de introducere în limbă, propriu-zis, iar limba reală, care se vorbea, greaca adevărată, care era vorbită și care s-a scris, are subtilitățile ei și are, știți cum, fiecare limbă are ticurile ei. Într-un fel înveți limba din afară și altfel este când o vorbești, când ai învățat-o de la mama și dintre ceilalți. Așa că pentru asemenea lucruri trebuie studiu special, aprofundat și în special trebuie ținut cont de sintaxă, pentru că nu poți o iei în mod simplu, așa că știi ceva cuvinte, știi gramatică, știi cazurile, declinările acolo și de acum te traduci cuvânt cu cuvânt. Contează foarte mult în orice limbă sintaxa și expresiile specifice limbii. Care sunt interpretările la acest pasaj? În primul rând, interpretarea creștină veche predominantă în partea răsăriteană, ortodoxă, dar care este prezentă și în vest, în special printre unii evanghelici, protestanți. Interpretarea aceasta apare pentru prima dată la Clement Alexandrinul. Clement din Alexandria a fost un învățător creștin la școala teologică din Alexandria, Egiptului, o școală despre care mă apucasem cândva să vă povestesc ceva și n-am continuat de fapt atunci. O școală care favoriza spiritualismul, gnosticismul în oarecare măsură, filozofia greacă în special, neoplatonismul, și o interpretare alegorică a Scripturii, în opoziție cu școala teologică din Antiohia, care favoriza o interpretare istorico-gramatică a Scripturii, nu alegorică, nu fantezistă. Pentru că cei din Alexandria erau spiritualiști, credeau în nemurirea naturală a sufletului, idee preluată din filozofia greacă. Și nu numai atât, unii, cum a fost Origen, tot învățător la școala din Alexandria, care a fost un geniu al timpului Origen, multe privințe, credea că existența spirituală a spiritelor este esențială și că noi toți oamenii am fost cândva niște spirite în cer, dar ne-am răzvrătit împotriva lui Dumnezeu cumva acolo și Dumnezeu ne-a pedepsit, ne-a băgat în niște închisori care sunt trupurile astea. Și în trupul ăsta ne ducem viața și plătim, ispășim anumite păcate, după care, la urmă, la sfârșit de tot, eventual și după moarte, mai plătim câte ceva și până la sfârșit suntem recuperați toți, toți rețineți, până și spiritele rele despre care se spune. Deci este aici o confuzie între existența îngerilor și a spiritelor umane și se crede că, de fapt, îngerii cei răi sunt spirite umane care cândva au existat în cer și care o asemenea credință au astăzi mormonii. Dar biserica din vremea aceea, asta se întâmpla pe la anii 200 și ceva, aproape 300, biserica ortodoxă din vremea aceea nu a acceptat învățătura lui Origen atunci și nici mai târziu, deși tot mai mulți episcopi ortodoxi au devenit îndrăgostiți de învățătura lui Origen și în special cei de la Roma, din Apus, au pus-o în practică sub forma teologiei purgatoriului și altor lucruri de genul acesta care sunt absolut extrabiblice. Deci Clement Alexandrinu lansează într-un fel interpretarea aceasta, apoi ea se găsește într-o formă și în crezul apostolic în care se spune că Hristos a murit, a fost condamnat, crucificat sub Ponțiu Pilat, a murit, a fost îngropat, dar înainte de a vorbi despre înviere spune că și s-a pogorât în iad Și până astăzi se vorbește în ortodoxie despre pogorârea lui Hristos în iad. Și există icoane, există picturi pe pereți care ilustrează pogorârea lui Hristos în iad. Când s-a întâmplat treaba asta? Între moarte și înviere, zic ei. Cuvântul s-a dus, ei îl interpretează cu a coborât și chiar traduc așa, a coborât. Apoi temnița, închisoarea spiritelor, ei spun că este sălașul morților, Hadesul. Această interpretare este foarte veche, într-adevăr, se găsește și în traducerea siriacă sau aramaică creștină a Noului Testament, așa numită Peșito. Și acolo spune textual, și a predicat sufletelor acelora care erau ținute în Sheol, echivalentul Hadesului la Grecia, adică în locuința morților. Observați, așa cum au tradus în aramaica creștină, este o traducere interpretativă, explicativă. Ei adaugă aici niște lucruri. Arată că a predicat sufletelor, nu spune spiritelor, sufletelor care erau ținute în Sheol, în locuința morților. Și cuvântul grecesc kerizo este tradus cu a predicat Evanghelia, în scopul de a-i recupera. Care este sensul acestei înțelegeri? Se crede că ar fi vorba de cei care muriseră la potop, nepocăiți, sau pocăiți în ultima clipă. Și atunci li s-a dat o ocazie de a cunoaște pe Hristos în mod direct. Domnul Hristos a dus direct la ei, acolo unde erau ținuți în temniță, ca să le predice. Sigur că explicația asta pare generoasă, nu? Niște oameni, niște teologi care vor ca și alții să fie mântuiți, cei răi, nu numai ei cei buni, nu? Dar în realitate creează mai multe probleme decât rezolvă. Pentru că stai și te întrebi atunci, de ce acelora cărora li s-a predicat Evanghelia atâta timp cât erau în viață și n-au acceptat-o, Domnul se duce personal și în moarte le predică Evanghelia ca să-i recupereze, nu? În timp ce pe alții i-a lăsat de izbeliște, nu? Pe alte duhuri. Asta nu explică mare lucru, creează mai multe probleme. Și toți teologii din toate timpurile s-au întrebat ce fel de situație este asta cu a doua șansă. Sigur că popular, teoria aceasta a mers foarte bine și toată lumea crede, sau aproape toată lumea, ca să nu exagerăm, și în ortodoxia răsăriteană și în credința romană, occidentală, se crede că există șanse și după moarte. Se mai poate face ceva. Dacă Biblia ar învăța așa ceva, atunci nici nu mai contează foarte mult dacă textul ăsta e bine interpretat sau nu. Dar realitatea este că nicăieri Biblia nu învață asta, dimpotrivă, Biblia ne aduce obiecții serioase. De exemplu, aici Petru vorbește despre Iisus cel înviat. Despre Iisus cel înviat spune că s-a dus și nu mort. Apoi Petru folosește verbul a se duce, s-a dus, nu spune că a coborât. Deci cei care vorbesc de pogorârea lui Hristos aici și mai adaugă și cuvântul iad, prin care se refere la așa numită închisoare, adaugă niște lucruri care nu sunt în text. Petru folosește un verb grecesc care înseamnă pur și simplu a proclama, a vesti sau a anunța, indiferent ce anunți. Dar s-a preferat să fie tradus cu a predicat sau a predicat Evanghelia, ceea ce iarăși înseamnă ceva mai mult decât textul spune. Apoi, observați că Petru face o distinție acolo între spirite și suflete. Vorbește despre spiritele celor care s-au răzvrătit sau duhurile celor care s-au răzvrătit. Apoi vorbește despre faptul că au fost salvate prin apă 8 suflete. În greacă se folosesc termeni deosebiți aici. Sufletele sunt psihai, iar spiritele sunt pneumata. Deci se folosesc termeni diferiți. Dacă el ar fi intenționat să se refere la aceeași categorie, probabil că ar fi folosit aceleași cuvinte. Apoi, este un lucru știut că, în mod obișnuit, în Biblie, morții nu sunt numiți spirite sau duhuri. Același Petru, în capitolul următor, pe cei care au murit, îi numește morți, nu îi numește spirite. De asemenea, Biblia arată că, după moarte, nu există șanse în plus de mântuire. Dacă ți-ai consumat șansele astea în viață, nu ai o șansă în plus în moarte. Cunoaștem acest adevăr din pilda Domnului Hristos cu bogatul și săracul Lazar, care este o poveste fariseică. Înțelegem lucrul acesta dintr-un eseu al lui Iosefus Flavius, care se cheamă Discurs despre Hades, și în care spune ce cred ei, farisei, Iosefus a fost fariseu, ce cred farisei, ce cred evrei despre soarta morților. Și acolo este un scenariu exact ca acela din pilda Domnului Hristos, ceea ce arată că Domnul Hristos a folosit scenariul popular aici. Care este de fapt morala acestei pilde? Putem să o luăm ca o fabulă până la urmă, da? În fabulă pot să vorbească și lupii și leii, pot să vorbească și copacii, nu-i nicio problemă. La fel și în parabole, nu? Și morala acestei pilde o aflăm de la răspunsul lui Avram. Dacă nu ascultă pe Moise și pe profeți, nu vor crede nici dacă ar învia cineva din morți. Prin urmare, soluția este să asculte oamenii de Scriptură. Nu există o altă șansă după moarte și nu există nici posibilitatea ca cineva din morți să învie ca să le predice oamenilor, să le spună ce este acolo, ca să creadă ce este acolo. Ceva de genul ăsta s-a întâmplat. A existat un Lazar real, istoric, pe care Domnul Hristos l-a înviat, dar observați, nu se spune nicăieri în Scriptură că ar fi povestit ceva despre lumea de dincolo. Și fiți siguri că a fost întrebat. Oricare dintre dumneavoastră s-a fi fost prezent acolo, nu? Nu l-ați fi întrebat nimic? Ce a simțit, pe unde a fost? Acum noi avem o concepție religioasă care nu ne prea permite să punem multe întrebări în privința asta. Că suntem totuși mai luciți la capitolul ăsta, nu? Dar evreii din timpul acela erau împărțiți cu privire la problema aceasta. Saducheii nu credeau deloc că există spirit după moarte, nici înviere, iar fariseii credeau că există înviere, dar și nemurirea naturală a sufletului, și aveau multe povești de genul ăsta. Așa încât oamenii aveau ocazia să se întrebe cine are dreptate, ăștia sau ceilalți, nu? Știți cum e când e o dispută în biserică? Imediat lumea se polarizează. Și ce ați fi făcut atunci? Să-l aveți pe Lazar în mijloc, nu? Să-l aveți viu, înviat. Lazar e cel mai bun argument, cea mai bună mărturie, nu? Ia spune, frate Lazar, cum a fost? Unde ai fost? Ca să nu mai spunem că nici Domnul Hristos n-a zis: Lazare, pogoară-te, ce a zis, vino afară.